The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Zaharat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ6កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរិះគន់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាកំពុងភូតភរអន្តរជាតិបុរដ្ឋមួយចំនួនហួសចិត្តនឹងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីព្រះពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើស្វ័យប្រកាសកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះជាកន្លែងបង្កាត់ពូជលបែងឆបោកតាមអនឡាញរបស់ក្រុមអ ுக ្រិតជនបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះរាត្រីនេះដែរយើងនឹងមានលោកថាថៃឡើងមកបកស្រាយថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចបំបត្តិសម្លេងរិះគន់នៅកម្ពុជាទាំងស្រុងបានដែរឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុវជនហៅការលើកឡើងរបស់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាយុវជនមេដាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះថាជាការភូតកុហកបោកប្រាស់សហគមន៍អន្តរជាតិពួកគាត់ថាការអះអាងរបស់មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារមុខមាត់ប្រព័ន្ធតុលាការឯកបៈដែលស្ថិតក្រោមខ្សែញាក់របស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកទីនសាការីយ៉ានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប់ពីឡើងស្នងតំណែងបន្តពីឪពុកមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់ទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើវិធីមិនស្របច្បាប់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសម្ដែងរិះគន់គ្រប់ប្រភេទសូម្បីតែយុវជនការពារបរិស្ថានក៏រដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគាត់ក្នុងពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំដែរតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចបបិទសម្លេងរិះគន់នេះបានដែរឬយ៉ាងណាហើយតើវាបង្កើតផលប៉ះពាល់បែបណាដល់សង្គមជាតិបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងរឿងនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកសេចបណ្ឌិតតាក់ទងទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរិះគន់លើវិធានការរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលបានប្រកាសថាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺអគ្គិសនីឬផ្ទាំងសូឡាត្រូវទៅធ្វើស្វ័យប្រកាសប្រាប់តំណាងអគ្គិសនីជាមុនសិនអញ្ញាធរអគ្គិសនីអះអាងថាការធ្វើស្វ័យប្រកាសនេះគឺដើម្បីចង់ដឹងអំពីចំនួនពលរដ្ឋប្រើប្រាស់និងការពារការជ្រាបចរន្តនៅពេលមានការតបណ្ដាញនៅក្បែរអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាដោយតភ្ជាប់ពីបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះមិនមែនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាវិធីថ្មីមួយទៀតដើម្បីសង្កត់កពលរដ្ឋបន្ថែមលើការជំរិតទាបពន្ធនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទលោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រោយពីឃើញប្រកាសពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាអំពីការគ្រប់គ្រងឬការប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យឬផ្ទាំងសូឡានោះពួកគាត់ខ្លះបានសម្រេចចិត្តរុះរើផ្ទាំងសូឡាចេញពីដំបូលផ្ទះវិញដោយខ្លាចរត់យកពន្ធឬផាកពិន័យជាដើម
បើខែរងមកច្រើនណាអាចឆ្ងល់ថាជុំមិនក៏គេដាក់លើដំបូលរោងចក្រគេក៏ពិបាកម្ល៉េះអានឹងខ្លៃស្អាតទេថាវាស្អាតហើយប៉ុន្តែយើងចង់ការពារឆ្នាំងបាយជាតិនេះ
ម្ចាស់ករណី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាខេងសៅបានផុសរូបអំពូលសូឡានិងចង្កៀងប្រេងកាតដោយដាក់ចំណងជើងលើករណី Facebook របស់ខ្លួនថា គ្មានអ្វីល្អដូចរបស់ដូនតាយើងទេជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានសរសេរអក្សរនៅលើផ្ទាំងរូបភាពទាំងពីរនោះផងដែរថាលីហើយសូឡាស្វាគមន៍ចង្គៀងប្រេងកាតអ្នកខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ទស្សនៈថាសម្បត្តិជាតិនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីសេសសល់ខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាននោះឡើយម្ចាស់កាណី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាព្រីមភូមិបានសរសេរដូចដងជុំវិញរឿងនេះដែរថាថ្ងៃនេះអគិសនីកម្ពុជាបានហៅអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាំងសូឡាឲ្យទៅសុំការអនុញ្ញាតតិចលោថ្ងៃស្អែករដ្ឋកោទឹកហៅអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងឲ្យទៅសុំការអនុញ្ញាតដែរទៅចំណែកម្ចាស់កាណី Facebook មួយផ្សេងទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាម៉ាក់ធេរីខ្មែរក្រោមបានបញ្ចេញទស្សនៈដោយដាក់ជាសំណួរថាព្រះអាទិត្យជារបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រងចុះខ្យល់ភ្យុះផ្គររន្ទះបាញ់អ្នកណាគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាប្រមានថាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬផ្ទាំងសូឡាដែលមិនធ្វើស្វ័យប្រកាសប្រាប់ដំណាអគិសនីជាមុននោះទេអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវរងការបង់ថ្លៃប៉ះពៅឬការផាកពិន័យជាដើមប៉ុន្តែភ្លាមក្រោយពីមានអ្នករិះគន់ខ្លាំងជុំវិញរឿងនេះអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយបកស្រាយអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននិងបានកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនជាថ្មីថាប្រព័ន្ធសូឡាដែលបន្តភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញអគិសនីជាតិហើយដែលមានទំហំនិងអនុភាពចាប់ពី80វ៉ាត់រហូតដល់1000វ៉ាត់ឬលើសពីនេះមិនតម្រូវឲ្យធ្វើស្វ័យប្រកាសឬជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាឡើយទោះយ៉ាងណាក្តីមាត្រា58ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានជាអាចដីធ្លីក្រោមដីភ្នំបាតសមុទ្រក្រោមបាតសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រអាកាសកោះទន្លេព្រែកស្ទឹងបឹងព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌មូលដ្ឋានការពារប្រទេសសំណង់ផ្សេងៗបានកំណត់ជារបស់រដ្ឋតាមរយៈមាត្រា58នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដដែលនេះអត់ឃើញមានបញ្ចូលពលិព្រះអាទិត្យថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាអឿនសំបានបញ្ចេញទស្សនៈឌឺដងដែរថាពលិព្រះអាទិត្យជារបស់រដ្ឋខ្ញុំសូមសំណូមពររដ្ឋឲ្យជួយសេរីកម្ដៅមកត្រឹម35អង្សាបានហើយកុំឲ្យ43អង្សាដូចឆ្នាំនេះដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាផានាគិតិយាក៏បានថ្លែងចំអកឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាលើបណ្ដាញសង្គមដែរថាជ័យយោកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យបានហើយបន្តទៀតទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាសវណ្ណរាអែមក៏បានពោលចំអកជុំវិញរឿងការគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យនេះដែរគាត់បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសំណោចសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2017រំលាយព្រះអាទិត្យដល់មកឆ្នាំ2024ក្លាយជាម្ចាស់ព្រះអាទិត្យវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ធ្វើជាវាគ្មិនមួយរូបដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយការវិភាគស្ថានភាពទុកជាមួយនឹងរបស់លោកមួយចំនួននៅតែអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតរបស់កម្ពុជាបាទនៅថ្ងៃសុក្រទី12កក្កដាស្អែកនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីនឹងមានរៀបចំនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ពិសេសមួយឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យានេះដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងតាមរយៈខ្សែវីដេអូដកស្រង់ចេញពីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នានាដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាវាគ្មិនគ្រាដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយតើលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ផ្ដល់ការវិភាគបែបណាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាភ្លើងអគិសនីបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតើលោកបណ្ឌិត មានទស្សនៈបែបណាចំពោះការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឪទៅកូនពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ហើយតើថាលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងមានការទស្សនីយបែបណានិងមានការប្រមាលឃើញបែបណាចំពោះការត្រៀមផ្ទេរតំណែងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងជួបជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលលោកនឹងធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈខ្សែវីដេអូចាស់ៗរបស់លោកដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមកំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងការដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សឯណោះវិញយុវជនហៅការលើកឡើងរបស់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាយុវជនមេដាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះថាជាការភូតកុហកសហគមន៍អន្តរជាតិពួកគាត់ថាការអះអាងរបស់មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារមុខមាត់ប្រព័ន្ធតុលាការឯកបកដែលស្ថិតក្រោមខ្សែញាក់របស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិមកអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការកម្រិតកំហែងធ្ងន់ធ្ងររីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញបានចាត់ទុកការរិះគន់នេះថាជារឿងមិនពិតទៅវិញសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាមានលីសាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី11ខកក្រដាថាការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌កញ្ញាបានហៅការលើកឡើងរបស់តំណាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអះអាងថាយុវជនមេដាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីភូតកុហកដល់សាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងសក្តីលើកឡើងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋអំណាចទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសួរថាមានតម្លៃឲ្យយើងយកមកពិចារណាឬឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិចារណាបានអត់គឺវាអត់ទីមួយគឺមានតម្លាភាពបង្ហាញពីប្រភពនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលនៅទីនោះបានគ្រប់គ្រងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងការលើកឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការលើកឡើងបែបអាយ៉ងដែលព្យាយាមដាក់បន្ទុកដែលគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលតាមខាង
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដល់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី10កក្កដាដោយលើកឡើងថាអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលជំវិញនឹងការប្រន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌នោះគឺជារឿងមិនពិតហើយអង្គការទាំងនោះមានចេតនាមើលងាយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបន្តថាកម្ពុជាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែសាវតារបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់ផ្អែកលើបទល្មើសដែលច្បាប់បានកំណត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងក្រោយពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែចុះដុនដាបដោយសារតែតុលាការប្រន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទាំងគ្មានភ័ស្តុតាងមិទ្ធិអសិរ័យមិនអាចតតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់ដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី11កក្កដាទោះជាណាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2នេះត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងបំបិតលំហសេរីភាពពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រៅពីអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរនៅថ្ងៃទី10កក្កដាដែលថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារតាមតាអំពើចិត្តអង្គការដដាលនេះបន្ថែមថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជារួមទាំងការចាប់ខ្លួនដោយបំពានការខំខ្លួន រួមទាំងការចាប់ខ្លួនដោយបំពានការខំខ្លួននិងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើសពីនេះកាលពីថ្ងៃទី5មេសាឆ្នាំ2024ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតចរាយក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយពីលោកបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញពីនៅឋានទាំងមកខំនៅខេត្តព្រះវិហារបន្ថែមពីនេះអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធានាសវត្ថិភាពដល់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង10រូបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងសូមមកឈប់ការយាយីឬធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានតទៅទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនិងប្តឹងតវ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីស្មារតីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកថាការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យុវជនពុំមែនជាបទល្មើសនោះទេដូច្នេះតឡាការគួរតែទម្លាក់បទចាប់ប្រកាន់លើពួកគេ
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យឡើងវិញថាអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានអនុវត្តអ្វីដែលយើងត្រូវការកែលម្អយើងធ្វើការកែលម្អវាជារឿងមួយល្អដែរជាជាងការខាត់បងដោយកន្លងមកដូចតទៅនឹងបញ្ហា EPA ដែលយើងបាត់បង់ 20% ក៏ដូចជា GSP សារដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បន្តឡើងវិញដោយគេវាតម្លៃថាសូមឲ្យកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិជាតិតៃនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនឹងបាទ
ក្រៅពីតឡាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន5រូបដាក់ពន្ធនាគារមកគេសង្កេតឃើញថាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងប្រពន្ធលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដាំកូនឈើរាប់ពាន់ដើមជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហានេះក្រុមយុវជនរិះគន់ថាការធ្វើនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដបាយជាត្រូវតឡាការចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ទៅវិញខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការប្រើអំពើហិង្សាចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនេះបំផុសឲ្យមានចលនាជាតិនិយមចលនាតស៊ូមតិពេញពិភពលោកតែម្ដងខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅមេឃនេះនៅប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរនាំគ្នាងើបឡើងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលដោះលែងយុវជនមេដាទាំង5រូបនេះឡើងវិញជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាក់ទងអំពីរឿងនេះគឺអ្នកស្រីអ៊ូលីនដាអ្នកស្រីអ៊ូលីនដាគឺជាតំណាងមូនីធិសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយយើងក៏នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតើពួកគាត់មានការតាំងចិត្តយ៉ាងណាមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅដើម្បីដាក់គំនាបដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើក្រមជនក្រមមន្ត្រីខលខូចក្រមមន្ត្រីគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទនឹងមានការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអ៊ូលីនដាពលរដ្ឋរស់នៅឯរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអ៊ូលីនដាបានប្រដូចស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាថាកំពុងតែរងគ្រោះនៅទឹកជំនន់អ្នកស្រីរហូតដល់លើកឡើងថាតើទាំងអស់គ្នារងចាំដល់ណាទៀតនៅពេលដែលទឹកជំនន់លិចដល់ត្រឹមចង្កេះដល់ត្រឹមកហើយនោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់គឺអ្នកស្រីអ៊ូលីនដាពីក្រុងឡុងប៊ីចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះខ្ញុ
ំសូមជម្រាបសួរលោកយីអមប្រុសអមស្រីហើយនឹងអ្នកមីងលោកពូបងប្អូនទាំងអស់ចា8ឆ្នាំហើយ ដែលបណ្ឌិតកែមលីបានលាចាក់លោកយើងលោកអំណោយធម៌មែនតើហើយពាក្យឯគាត់និយាយគាត់ថាពេលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែរគិតថាខ្ញុំមានជីវិតទេបងប្អូនដឹងហើយពាក្យហ្នឹងហើយគាត់បន្តថាខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពក្លាហានបើយើងនៅតែខ្លាចគេនឹងជិះជាន់យើងពាក្យលោកបណ្ឌិតកែមលីពាក្យដែលយើងគួរដឹងគឺពាក្យក្លាហាន8ឆ្នាំហើយបងប្អូនគេដល់ណាទៀតយុវជននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនពូមីងនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកក្រៅក៏ចឹងដែរគេដល់ណាទៀត5អ្នកនេះគាត់យកពាក្យលោកបណ្ឌិតកែមលីភាពក្លាហានរបស់គាត់យកមកនិយាយការពិតដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពូមីងយុវជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានភាពក្លាហាននិយាយអ្វីដែលជាពាក្យយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរឃើញអយុត្តិធម៌និយាយអយុត្តិធម៌និយាយហើយក្លាហាននិយាយចា៎ហើយយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងមានយុទ្ធនាការមួយហៅថាបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចា៎ហើយញាក់នឹងយើងបាននាំគ្នាសញ្ញេចុះញាក់អនឡាញនៅ change.org ចំនួនមនុស្ស112,000អ្នកជាងដែលបានសញ្ញេញាក់នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនលោកពូលោកយាយអ្នកមីងជាពិសេសយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយសញ្ញេញាក់នឹងទៀតពីព្រោះពេលណាដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យអន្តរជាតិយើងថាប្រជាជនខ្មែរចង់បានយុត្តិធម៌ហើយថ្ងៃនេះយើងរំលឹកបណ្ឌិតកែមលីចង់បានយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីចង់បានយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនកូនចៅប្រពន្ធរបស់គាត់ចា៎អានឹងទី1អានឹងទី2យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើអីខ្លះយើងអាចធ្វើអីខ្លះខ្ញុំសួរតើឲ្យបងប្អូនមានភាពក្លាហាននិយាយលើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពក្លាហានទូរស័ព្ទតាក់ទងនឹងព្រឹទ្ធសភារបស់ពូរបស់មីងហើយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្រឲ្យគាត់ជំរុញច្បាប់ HR 46 HR 5659ហើយនឹង S2331ជំរុញច្បាប់នឹងប្រាប់ព្រឹទ្ធសភាប្រាប់តំណាងរាស្ត្រយើងដែលយើងជាខ្មែរអាមេរិកកាំងសូមឲ្យគាត់ជំរុញច្បាប់នឹងពីព្រោះច្បាប់នឹងគឺស្ដេចនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាយើងសំខាន់ច្បាប់នឹងព្រោះអីយើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្ម sanction របបក្រុងភ្នំពេញដែលឈ្លានឈ្លីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សចា៎ហើយមួយទៀតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរมันអាចថ្លែងការខ្វល់មែនទែនក្នុងការចាប់សកម្មជនបរិស្ថានរបស់យើងខ្វល់មែនទែនចំពោះការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែមលីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតយើងគាត់មិនអាចថ្លែងការអញ្ចឹងបានទេគាត់ត្រូវតែធ្វើគាត់ត្រូវតែធ្វើ The international community cannot just issue statement concern deep concern it's not enough not good enough បងប្អូន need to say ទៅគាត់អង្គការ US State Department ទូរស័ព្ទទៅគាត់ sanction ដាក់ទណ្ឌកម្មចា៎ហើយខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេក្រៅពីនឹងខ្ញុំចង់រំលឹកថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពូមីងជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏ដោយមានភាពក្លាហានឡើងភាពក្លាហាន8ឆ្នាំហើយដែលបណ្ឌិតកែមលីបានចាក់ចេញពីយើងសូមងើបឈរឡើងសូមនិយាយពីបញ្ហាសង្គមប្រហែលថ្ងៃនេះទឹកលិចនៅភ្នំពេញតើទឹកលិចនឹងដល់ណាបានបងប្អូនស្រីទឹកលិចដល់ចង្កេះឬក៏ទឹកលិចដល់កបាទបងប្អូនខ្ញុំស្រីសូមជួយស្រីអ្វីដែលអយុត្តិធម៌និយាយឡើងអយុត្តិធម៌ចាស់សូមអរគុណ
ប បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីឆ្នាំនេះប្លែកមែនទែនធ្វើត្បិតតែពួកគាត់នាំគ្នាចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបឧទ្ទិសដល់មរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងគម្រប8ឆ្នាំក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែម្នាក់នាំគ្នាបំផុសឡើងដែលហេតុថារឿងរ៉ាវបុណ្យខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះវាចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងចាប់ដើមរឹតបន្តឹងគំនាបដាក់គំនាបទៅលើក្រមយុវជនបរិស្ថានមានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនឹងក្រៅតែពីរំលឹកឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ពួកគាត់នាំគ្នាបំផុសដល់ខ្មែរនៅលើពិភពលោកជាពិសេសខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទងដំណាងរាជរបស់ខ្លួនតាក់ទងប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនប្រទេសនានាដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅនឹងដើម្បីឲ្យដាក់គំនាបដែលអ្នកស្រីអ៊ូលិនដាហៅថា sanction នឹងដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននោះឲ្យងាកមកគោរពប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិនមែនតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅគ្រប់ទិសទីតែម្ដងហើយពួកគាត់នឹងបានសំណូមពរមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសម្លេងអំពាវនាវសម្លេងបំផុសរបស់ពួកគាត់ផងហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងបំពេញតាមបំណងរបស់លោកនាងកញ្ញាហើយនាពេលនេះយើងងាកទៅប្រទេសNew Zealand វិញម្ដងគឺប្រទេស Novel Zealand វិញម្ដងនៅឯ Novel Zealand ឯនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលហើយនាំគ្នាឈឺចាប់ចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសៅរ៉ាស៊ីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅឯប្រទេស Novel Zealand ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅ Novel Zealand New Zealandបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅរ៉ាស៊ីបាទ
បាទជម្រាបសួរបងប្អូនលោកគិនយ៉ាត់បតពីចម្ងាយ
បាទលោកសៅរ៉ាស៊ីខ្ញុំអរគុណមែនទែនសួរតាមមួយម៉ាត់ទេម៉ោងប្រហែលហើយនៅឯប្រទេស Novel Zealand ថ្មនេះ
បាទអរគុណលោកគិនយ៉ាត់បតឥឡូវនេះម៉ោង1ភ្លឺនៅប្រទេស New Zealand
អូអីខ្ញុំស្វាម៉ោង3ម៉ោង4ភ្លឺបាទម៉ោង1អីចាស់ចាស់ហើយបាទនៅរៀងយូរបន្តិចបាទបាទលោកសៅរ៉ាស៊ីខ្ញុំមិញនឹងណែនាំលោកថាត្រឹមតែជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេស Novel Zealand ទេហើយតើលោកខ្ញុំឃើញថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំក៏ជួបលោកនៅឯ California ដែរពេលដែលលោកមកជាតំណាងស្អីសង្គ្រោះឈ្មោះអីគេតំណាងសង្គ្រោះកម្ពុជាឬតំណាងស្អីគេលោកជួយណែនាំខ្លួនឯងក្រៅតែពីពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅឯ Novel Zealand ផងបាទ
អគុណលោកជនញ៉ាត់បតហើយខ្ញុំប្រកាសណាសៅរ៉ាស៊ីសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈពីចម្ងាយនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជាបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានអាស៊ីសេរីប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុងក្រៃឆឺចនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយយើងទៅនេះក្នុងនាមយើងគ្រប់គ្រងមិនមែនជាស្អីទេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងអង្គការមួយគឺ Save Cambodia ព្រោះអង្គការ Save Cambodia
នេះសង្គ្រោះកម្ពុជាបាទអញ្ចឹង
បាទគឺគាត់ចូលរួមជួយដោះស្រាយរឿងជាតិរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាឆ្មាសក្តោយឆ្មាខ្មៅក្តោយឲ្យតែចេះចាប់ក្តោគឺយើងអគមត្រទាំងអស់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអង្គការនានាឬមួយសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏យុវជនបដិឋានឬមួយក៏យុវជនស្អីក៏ដោយឲ្យតែមានការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីសេរីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅញូហ្សេឡង់នេះគ្រប់ត្រជារៀងរហូតបាទ
បាទអ្នកស្រីអ៊ូលិនដាមិញពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រុងឡុងបិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិញនេះបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពកម្ពុជានឹងថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ហើយថាឥឡូវនេះវាលិចជិតដល់កទៅហើយហើយតើទាំងអស់គ្នានឹងគួររងចាំនៅមិនមាត់បង្កមិនហ៊ានងើបឡើងនៅរហូតឲ្យវាលិចដល់កទៅឬមួយយ៉ាងណាតើលោកសៅរ៉ាស៊ីមើលឃើញស្ថានភាពនៅកម្ពុជានឹងបែបណាដែរពេលនេះ
បាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកលតិស័កនេះបងប្អូនមើលឃើញសូម្បីតែគំថាឡើយគណៈបកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំរបស់ប្រទេសខ្មែរគឺគណៈបកសង្គមជាតិដែលត្រូវគេរំលាយហើយក្រោយឡើងមកគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយថារបបលោកហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការនេះគឺ បិទមិនឲ្យអ្នកប្រឆាំងចូលតវ៉ាមិនត្រឹមតែប្រប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនឃើញហើយណាសូម្បីតែយុវជនណាដែលជាយុវជនបដិឋានហើយគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាអាយុជីវិតរបស់គាត់ទៅទៀតហ៎គាត់តស៊ូដើម្បីអីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិណាវាគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលណាគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យឲ្យបានតសើរគាត់បើនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះមានគណៈបក Green គឺការពារបរិស្ថានណាសូម្បីតែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅចូលរួមជួយបរិស្ថានគឺគេលើកទឹកចិត្តគេស្រឡាញ់គេឲ្យតម្លៃតែរឿងអីស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យធ្លាប់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំដឹងឮមានអង់គ្លេសអីទៅទៀតគាត់រស់នៅរៀននៅប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវគួរអីដែលគាត់បែរទៅជាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការឲ្យទៅជាបំផ្លាញបរិស្ថានអានេះយើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលនេះបំផ្លាញភពផលធម្មជាតិបំផ្លាញបរិស្ថានតែម្ដងមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយយុវជនដែលការពារបរិស្ថានគាត់មានកំហុសស្អីគេបែរទៅចាប់ចងធ្វើបាបគាត់អានឹងថាតើគាត់ទទួលផលប្រយោជន៍ស្អីខ្លះដើម្បីបុគ្គលខ្លួនគាត់អត់ទេគឺគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិគាត់ស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ជាតិអានឹងហើយដែលយើងមានការគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងស្រុងហើយយើងខ្ញុំដែលខ្មែរនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះគឺយើងនឹងទៅជួបតំណាងរាស្ត្រណាបង្ហាញពីភាពពិតដែលនៅស្រុកខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរធ្វើបែបនេះមកលើប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងនឹងសុំឲ្យប្រទេសញូហ្សេឡង់ដាក់គំនាបនៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាជាពិសេសអស់លោកដែលចង់អញ្ជើញមកលេងបងប្អូនក្តីមកលេងនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺសូមឲ្យប្រទេសញូហ្សេឡង់នឹងដាក់បិទវីសាមិនឲ្យអស់លោកនឹងចូលប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះអានេះយើងមិនចង់ធ្វើបែបហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកនៅតែបំផ្លាញណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនដែលស្រឡាញ់ជាតិបែបនេះគឺយើងត្រូវយើងអត់ជំរឿសយើងមិនចង់បិទអស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ជំរឿសយើងត្រូវតែនិយាយយើងត្រូវតែថាដើម្បីឲ្យលោកនឹងងាកមករកអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអានឹងដែលយើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
បាទបាទលោកសារ៉ាស៊ីដូចនេះអាចលនាបំផុសដល់តំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅហើយដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយអង់គ្លេសហៅថា sanction នឹងគឺថាមានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ខ្ញុំបាទនឹងក៏ចាត់វិធានការឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅឯបណ្ដុំទ្វីបអឺរ៉ុបដែលតើពួកគាត់នឹងមានសកម្មភាពបែបណាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឮមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយចុះឥឡូវនឹងច្បាប់2 3នឹងបានទៅដល់ដៃការិយាល័យរដ្ឋសភាការិយាល័យព្រឹទ្ធសភាទៅហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាម្សិលមិញនេះលោកថាថៃនៃរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះក៏បានរាយការណ៍ថាគេកំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសផ្ដាច់ការនឹងរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមកធ្វើចលនាអីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមដូច្នេះលោកសៅរ៉ាស៊ីនឹងក៏លើកឡើងថានៅឯប្រទេស New Zealand ឬ New Zealand នឹងដូចក៏នឹងបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅតាក់ទងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនតំណាងរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចាត់វិធានការទៅលើក្រមជួនផ្ដាច់ការពីប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនឲ្យចូលមកប្រទេស New Zealand នេះដែរលោកសៅរ៉ាស៊ីខ្ញុំចង់សួររឿងនេះមួយយើងតែងតែឮអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនថានៅប្រទេសអាមេរិកនេះនៅអូស្ត្រាលីឬមួយទៅណាទេមានទឹកចិត្តណាស់ក្នុងការដែលចង់ជួយជាតិមានទឹកចិត្តណាស់ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលហេតុថាអ្នកខ្លះទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិមានដីធ្លីនៅឯស្រុកខ្មែរមានបងប្អូននៅឯស្រុកខ្មែរដែលគាត់ត្រូវទៅជួបស៊ូសុខទុក្ខអីជាដើមគាត់តែងតែជួនកាលសម្ភាសហ៊ានសម្ភាសជាមួយខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំទៅឡុងបិចថ្មីថ្មីនេះគឺថានាំគ្នារត់មកចាំមកខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់លោកច័ន្ទបុត្រខ្ញុំចង់បច្ចេញបតិបច្ចេញយោបល់ណាស់ហើយនិយាយនឹងក្តាំងក្តាំងក្តាំងក្តាំងអញ្ចឹងទៅមកស្ទុះ បកមកវិញលោកចាត់បុតអើយកុំចាក់វីដេអូខ្ញុំអីដកចេញវិញផងទៅពីព្រោះកុំអោយគេឃើញមុខខែគេឃើញមុខទៅគេធ្វើបាបបងប្អូនគ្រួសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងត្រូវទៅមើលឪពុកម្ដាយចាស់ផងខែលូទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៅគេមិនអោយចូលឬមួយក៏ធ្វើគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមស្ថានភាពនេះខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសណូវែលសេឡង់នឹងក៏កើតមានឡើងដែរតើលោកសៅរ៉ាស៊ីមានទស្សនៈបែបណាចំពោះអ្នកដែលហាក់ដូចជានៅគិតពីប្រយោជន៍ខ្លួននៅពេលដែលទៅខ្លាចគេធ្វើបាបធ្វើទៅតែមានទស្សនៈមើលឃើញយុវជនទាំង5រយៈនេះសុខចិត្តបូជាសេរីភាពរបស់ខ្លួនអាចដល់នឹងជីវិតរបស់ខ្លួនទៀតដើម្បីតតាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការតតាំងនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថានហើយសាវតីបំផុតនឹងមានយើងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងស្រាប់តែអត់ហ៊ានបូជាគ្រាន់តែថាមិនបានទៅស្រុកខ្មែរនោះក៏ភ័យខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយដែរតើលោកសៅរ៉ាស៊ីមានការមានទស្សនៈបែបណាហើយមានការផ្ដល់ទស្សនៈទៅអ្នកដែលស្ាក់ស្ទើបែបនឹងបែបណាដែរលោកសៅរ៉ាស៊ីបាទ
សូមអរគុណលោកចិនចាំបុតសំណួរនេះគឺល្អមែនទែននៅតាក់តងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនពិចារណាអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើជាតិរបស់យើងកំពុងតែរលាយបងប្អូនគិតពីផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចតាក់តងឧទាហរណ៍ទៅអ្នកខ្លះមិនបានមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្រុកខ្មែរផងដោយលោកចិនចាំបុតលើកអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិផងគ្រាន់តែទៅស្រុកខ្មែរចុះពីលើកប៉ាល់ហោះបានគេអស់លោកមកទទួលនៅ airport ហើយពេលត្រឡប់មកវិញលើសគីឡូត្រឹម4 5គីឡូឬមួយក៏10គីឡូអីនេះគេជួយសម្រួលក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ហោះហ្នឹងឲ្យដាក់គីឡូលើស4 10គីឡូហ្នឹងដោយមិនពិបាកបង់ប្រាក់បងប្អូនមើលបើប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនគិតពីរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិបងប្អូនអត់គិតថាតើជាតិកម្ពុជានេះវាជារបស់ត្រកូលហ៊ុនម្នាក់ឯងឬមួយក៏ជារបស់តកូលណាគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែបងប្អូនអត់ហើយបងប្អូនមករស់នៅស្រុកក្រៅមានផ្ទះនៅមានឡានជិះមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវណាបែទៅជាគ្រប់គ្រងរបស់ផ្ដាច់ការបងប្អូនមករស់នៅប្រទេសសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសញូហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីលក្ខណៈតែបងប្អូនបែទៅជាអ្នកខ្លះបើនៅស្គៀមអានឹងក៏វាសំរុំដែរអ្នកខ្លះមិននៅស្ងៀមទៅទៀតបែរទៅជាស្រែកច្រៀងគាំទ្រទាំងបំពេញណាដោយយកគំនិតអកតិទៅគាំទ្របែបហ្នឹងសួរថាបងប្អូនយល់អ្វីដែលហៅថាជាតិទេអ្វីដែលហៅថាសាសនាទេអ្វីដែលហៅថាធម្មជាតិរបស់ខ្មែរទេបងប្អូនមានដែរយល់មានដែរស្រឡាញ់អញ្ចឹងទេបងប្អូនមើលមិនខ្មាស់យុវជន5នាក់នេះណាគាត់រស់នៅទឹកដីខ្មែរណាសូម្បីតែគាត់ទៅដល់អាមេរិកហើយមានសមាគមខ្លះទាមទារចង់ឲ្យគាត់នៅទីនឹងបើគាត់ត្រឡប់មកវិញគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនប្រុសនឹងគាត់ស្រែកថាគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនមកដើម្បីចង់បានរស់នៅទេគឺគាត់តស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិណាអស់លោកខ្មាស់គេផងទៅខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអស់លោកមើលគំរូកូនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិបែបហ្នឹងណាតែអស់លោកបែរទៅជាគាំទ្រជនផ្ដាច់ការសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅទាំងអស់បងប្អូនត្រូវតែរីផតឲ្យប្រទេសសម័យបានយល់បានដឹងដូចនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ឥឡូវនេះមាននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺមានគេហៅថា Security Intelligence Service នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺគេបានរៀបចំច្បាប់មួយអ្នកណាដែលជនផ្ដាច់ការដែលចូលមកប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយមកធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនញូហ្សេឡង់គឺគេបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីការពារពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងន័យនេះដែរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំសោកស្ដាយជាពិសេសខ្ញុំអាណិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានខ្ញុំប្រើពាក្យថាអាណិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាកលតិស័កនេះពេលវេលានេះដែលលោកហ៊ុនសែនលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនជាយុវជនដែលរៀននៅសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាលាដែលពិសេសសាលាដែលថ្លៃថ្នូរសាលាដែលកម្រអ្នកណាបានចូលបែទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃបងប្អូនឃើញហើយក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនថាតើអនាគត លោកហ៊ុនម៉ាណែតណាមានសិទ្ធចូលរួមប្រកួតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងយុវជនចំនួនក្រោយនេះខ្ញុំមើលដូចគ្មានកលាណាទាល់តែសោះបើរាល់ថ្ងៃសំបីតាការទូតអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់ជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនជួបហ៊ុនម៉ាណែតផងនឹងជួបលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាទីងមងទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រៀបបីដូចជារាល់ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដល់បាតអត់លើកមុខមាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយអ្វីនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះស្រុកខ្មែរគឺថា getting worse បានន័យថាកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងគូហេតុដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតនៅទង្វើបែបស្មុគគ្រោះបែបនេះមកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបែរទៅជារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាយុវជនដែលស្រ័យថាទីទំពាំងស្នងឬសីរបស់ជាតិនោះបើកស្មើមុខស្មើមាត់មកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ្វីដែលគិតថាលោកជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជំហរអ្នកចេះដឹងកុំឲ្យក្នុងនាមជំហរតាមឪពុកដែលបញ្ជាពីក្រោយខ្នងខ្ញុំខ្មាស់គេហើយខ្ញុំអាណិតលោកបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកសៅរ៉ាស៊ីនៅពេលដែលលោកថាអណិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្ញុំវិញចង់ភ្ញាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាអណិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានតំណែងពីឪពុកឲ្យសេទីបំផុតនៅឪពុកនៅក្តោបយកទាំងអស់នោះវិញបាទអរគុណហើយខ្ញុំនឹងបន្តតាក់ទងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជាបន្តតាក់ទងខ្មែរដែលរស់នៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃពិភពលោកដើម្បីមកចូលរួមសម្ដែងមតិសម្ដែងទស្សនៈនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកហើយសង្ឃឹមថាការអំពាវនាវរបស់លោកសៅរ៉ាស៊ីនេះពេលនេះក៏ជ្រួតជ្រាបដល់អ្នកទាំងអស់ដែលស្ទាក់ស្ទើរទាំងឡាយណាខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចំពោះការដែលលោកប្រៀបធៀបថាយុវជនដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមគំនិតគ្រប់សពបែបយ៉ាងផងនៅហ៊ានតស៊ូងើបតតាំងចំពោះការគៀបសង្កត់ចំពោះការបំផ្លាញបរិស្ថានហើយយើងនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងហេតុអីក៏យើងនៅស្ទាក់ស្ទើរនេះគឺជាសារអំពាវនាវមួយដែលខ្ញុំជឿថាអាចនឹងចាក់ដល់បេះដូងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃពិភពលោកនេះអរគុណលោកសៅរ៉ាស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថាលោកបានសម្ភាសចប់នេះទៅអាចសម្រានលោកបានស្រួលបួលបាទថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតអរគុណលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កាក់បាត់ហោមជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនຕົកនៅតាមអ្នកចៅ
បាទទោះជាពេលនេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីលែងជាស្ត្រីទីមួយហើយក្តីក៏ក្រុមពលរដ្ឋចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅតែកាន់រូបថតអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីអមជាមួយរូបលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរអ្នកស្រីប្រកាសថាអង្គការនេះជួយដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ផ្តល់សេវាមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពុះផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកងាយរងគ្រោះបំផុត
អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមិនស្អាតស្អំគឺជាប់សង្ស័យនៅពីក្រោយហេតុការណ៍តារាភាពយន្តនិងជានេតការីឯកផ្នែករបាំបុរាណអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរសីក្រុងភ្នំពេញ
I'm
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងឥឡូវនេះភាកច្រើនស្គាល់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីនេះគឺជាភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតស្ត្រីទី1ជាប្រធានកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែតើប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីនេះយ៉ាងណាជាសមមិត្តនារីខ្មែរក្រហមជួសានហៀងធ្លាប់ស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកស្រីបានคลายខ្លួនទៅជាលោកជំទាវคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលលែងស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សិតតែតម្លៃរាប់សិបរាប់សែនដុល្លារនោះហើយជាស្ត្រីទី1ជាសមមិត្តនារីខ្មែរក្រហមឬជាអ្នកនៅទីក្រោយជាតិកម្មបាទអ្នកស្រីសុជីវីនឹងមានប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃសៅរ៍បាទរីត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលមកស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបថាតើសមមិត្តនារីសំហៀងឬមួយក៏សម្ដេចកតេបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចឲ្យសោះរីត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយលោកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបដែលមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយការវិភាគស្ថានភាពទុកជាមួយរបស់លោកមួយចំនួននៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់កម្ពុជាបាទនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12កក្កដាស្អែកនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងមានរៀបចំនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ពិសេសមួយឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យានេះជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងតាមរយៈខ្សែវីដេអូដកស្រង់ចេញពីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នានាដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ធ្វើជាវាគ្មិនគ្រាដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយតើលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ផ្ដល់ការវិភាគបែបណាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាភ្លើងអគ្គិសនីបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាព្រំដែននិងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតើលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់មានទស្សនៈបែបណាចំពោះការផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានជួបលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ស្អែកនេះកុំបីខានបលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសបង្កាត់ពូជលបែងឆោបបោកតាមអនឡាញរបស់បណ្ដាញក្រុមអូក្រិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រតិបត្តិការលបែងឆោបបោកតាមអនឡាញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$110,000សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាក្រុមអូក្រិតជនបោកតាមអនឡាញឈរជើងនៅកម្ពុជាបានក៏ដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះតែម្ដងបាទលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សារព័ត៌មាន The Hacker News ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដារាយការណ៍ថាក្រុមអូក្រិតជនបានបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ទីផ្សារអនឡាញដែលមានឈ្មោះថា Huawei Guarantee ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដើម្បីប្រតិបត្តិការលើវិស័យឆោបបោកតាមអនឡាញសារព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនិងក្រុមឆោបបោកតាមអនឡាញប្រើប្រាស់សេវាកម្មលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈកម្មវិធីទីផ្សារអនឡាញនេះមានយ៉ាងហោចណាស់$110,000ប្រភពដដាលបញ្ជាក់ថាក្នុងគម្រោងកម្មវិធីសម្រាប់ទីផ្សារអនឡាញនេះប្រជាជនមកពីតំបន់អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកមួយចំនួនពុំបានដឹងខ្លួនឡើយដែលក្រុមអូក្រិតជនមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនបានបោកបញ្ឆោតបញ្ជូនមកធ្វើការឆ្លងដែននិងត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យឆោបបោកតាមអនឡាញសារព័ត៌មាន The Hacker Newsបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុនវិភាគការឆោបបោកតាមអនឡាញរបស់អង់គ្លេសថាកម្មវិធីសម្រាប់ទីផ្សារអនឡាញចិនឈ្មោះថា Huawei Guarantee ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញចិនកំពុងឈរជើងនៅកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជានេះក៏កំពុងប្រតិបត្តិការផ្ទេរទូទាត់សាច់ប្រាក់យ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យឆោបោកតាមអនឡាញជាសកលឆ្លើយតបចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសនេះ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាច្រានចោលរបាយការណ៍នៃស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះដោយចាត់ទុកថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចេតនាទម្លាក់កំហុសបង្ខូចឈ្មោះកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់និយាយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះបើក្រំតែនាំគ្នាមកបំផ្លាញបង្កើតរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងខូចឈ្មោះប៉ុណ្ណាហើយវាមានបញ្ហាឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងជាក្បាលប៉ុណ្ណាហើយយើងមិនមែនចង់ទុកបាត់ល្មើសក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងតែងតែអំពាវនាវថាតើមានប្រទេសណាខ្លះមានសមត្ថភាពបង្ក្រាបឬមួយក៏បង្ការបាត់ល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យជួយផ្តល់បទពិសោធន៍ឬមួយក៏មកជួយឲ្យយើងបានសហការជាមួយផង
ទោះយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដែលលើកឡើងពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សគឺជាហេតុធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាឆបោកតាមអនឡាញរបស់អាជ្ញាធរនៅចន្លោះប្រហោងនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាព
អាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរណាកុំធ្វើការបដិសេធប្រញាប់ធ្វើការបដិសេធពេកជាងទៅយករបាយការណ៍ទាំងអស់នោះមកធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងមកធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតពីព្រោះថារបាយការណ៍វាអាចជួយយើងក្នុងជាពន្លឺសម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងដើម្បីទៅស្វែងរកថាតើរឿងនោះវាមានពិតយ៉ាងម៉េចមិនពិតយ៉ាងម៉េចបានវាអត់មានខាតអីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងបដិសេធហើយយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានពីជំរឿទៅដល់ឫសគល់ទេបញ្ហាវានៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់វាអាចធ្វើឲ្យជាអតិពលមិនល្អមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេ
របាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនារកឃើញថាអំពើពុករលួយនិងការសំកំណត់គ្នាពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនៅតែរីករាលដាលខ្លាំងនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការកេងប្រវ័ញ្ចលើជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបង្ខាំងមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុតស៊ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ការដែលមិនទាន់អស់ចិត្តនឹងគឺមានរឿងច្រើនណាស់រឿងទី1នឹងត្រង់ថារឿងយុវជនតែ5នាក់នៃមេដាកម្ពុជាដែលគេចាប់ទាំងកំរោលនៅពេលពីពួកគាត់ពលីមិនយើងមិនឃើញទៅអញ្ចឹងតែនៅអង្គុយឲ្យគេចាប់សោះលៀកពាក់ខោអាវសអឲ្យខោអាវសនឹងយើងមិនដឹងឲ្យជីវិតទៅមុខនៃការស្មោះសរនៃការស្មោះស្ម័គ្រនៃការរក្សាចិត្តបរិសុទ្ធការមិនប្រើអំពើហិង្សាឲ្យជាដើម
គេមានអំណាចគេធ្វើអ្វីក៏បានណាបងខ្ញុំគិតថាអនុញ្ញាតឲ្យពួកនឹងចូលទៅក្នុងសាលាក្តីនឹងទៅហើយបន្ទាប់មកដាក់ខ្នោះម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទៅបញ្ជូនតាមទ្វារក្រោយដូចពួកគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការបង្កើតស្ថានភាពដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំហែងសម្ញែងអំណាចរបស់ខ្លួនទេព្រោះគេដឹងអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានឹងមានអំណាចដ៏មហិមាហើយគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើពួកគាត់បានទេក្នុងពេលនេះ
បាទនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគថ្មីដែលខ្ញុំបាទពីអ្នកលោកសំពូលីបាននិយាយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមយុវជនទាំង5រូបនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនលោកថាថៃអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងមករាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ហើយលោកនាងបានដឹងហើយថាចាប់តាំងពីឡើងស្នងតំណែងពីឪពុកមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់ទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនបានប្រើវិធីស្របច្បាប់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសម្លេងអ្នករិះគន់គ្រប់ប្រភេទសូម្បីតែយុវជនការពារបរិស្ថានក៏រដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំដែរបាទតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចបំបិតសម្លេងរិះគន់នេះបានដែរឬយ៉ាងណាហើយការដែលបំបិតសម្លេងរិះគន់នេះវាបង្កើតដល់ផលប៉ះពាល់បែបណាដល់សង្គមជាតិបាទថៃឡើងរីកាតែម្ដងបាទជំរាបសួរ
អរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បទជួអស៊ីសេរីបាទ
បាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរទី1សិនបាទថៃតើតាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងមកនេះលោកបានព្យាយាមបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងរិះគន់នឹងបែបណាឲ្យរៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសតាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកដល់ពេលនេះនឹង11ខែហើយណាពីព្រោះឡើងកាន់តំណែងពីខែសីហាឆ្នាំទៅមិនចឹងហើយបាទ
បាទបាទអគុណលោកយើងបាទ
មែនទេបាទមកដល់ខែនេះវាខែណាខែ7ណា11ខែហើយបាទ
បាទនៅសល់តែបន្តិចទៀតគឺថាគ្រប់មួយឆ្នាំទៅហើយបាទហើយយើងឃើញថាសមិទ្ធផលលេចធ្លោក្រោយការកាន់អំណាចហ្នឹងគឺការប្រក្រាបទៅលើសម្លេងរិះគន់តែម្ដងលោកយើងបាទហើយលេចចេញជារូបរាង
អាហ្នឹងអាហ្នឹងលេចធ្លោជាងគេចឹងអីតាំងពីឡើង
បាទដូចយើងឃើញហីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិបានរិះគន់មិនមែនល្បីតែនៅស្រុកខ្មែរទេគឺថាល្បីជុំវិញពិភពលោកទៅហើយពីរឿងការប្រើប្រាស់អំណាចក្នុងការបង្ក្រាបបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ហ្នឹងជាពិសេសករណីថ្មីថ្មីទៅការប្រក្រាបទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានឯងបាទ
ហេតុអីបានចឹងបើតាមយើងមើលទៅហ្នឹងកាលពីលើកមុនណាបង្ក្រាបតើអើឯងអង្ការពីឪនៅកាន់តំណែងណាឥឡូវដែលថាវាខ្លាំងជាងមុនហ្នឹងពីពួកឪក៏នៅពីក្រោយប្រក្រាបហ្នឹងហើយកូននឹងក៏ប្រក្រាបទៀតដូចនេះវាគុណពីវាឪនៅឪក៏មិនទៅណាហើយកូននេះឡើងថែមទៀតផងអញ្ចឹងហើយបានងាមឃើញថាការបង្ក្រាបហ្នឹងវាកាន់តែឡើងគុណនឹង2គុណនឹង3ហ្នឹងពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងលើមុនតែ1ហើយឡើងដល់2 buy one get one free
ដូចលោកជីវិតបានមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺថាការគៀបសង្កត់ការបំផិតបំភ័យការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងគឺវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុនដោយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីមុននឹងការប្រក្រាបទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានប្រកាសតាមសារបីធ្លីហ្នឹងថាឲ្យកំទេចអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យខ្ទេចអីយ៉ាងទៅបាទកុំឲ្យដោយប្រើវិធីយកលលោកទៅលោកអីហ្នឹងហើយក្រោយមកហ្នឹងប្រហែលមកហ្នឹងគឺថាតឡាការដែលគេបានស្គាល់ច្បាស់ថាស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលគ្រូសាឬក៏ខ្សោមខ្សែញាក់របស់គ្រូសារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺបានចោតប្រកាន់ហើយចាប់យុវជនមេដាធម្មជាតិនឹងចំនួន5នាក់ទៅដាក់ឃុំហើយ5នាក់ទៀតនឹងកំពុងតាមចាប់ខ្លួនឯជាដើមអញ្ចឹងមែនទែនទៅយើងមើលឃើញវិធីដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកទល់ពេលនេះគឺលោកមិនព្រមបើកចិត្តទទួលយកមតិយោបល់ចម្រុះពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទេយើងឃើញថាលោកបើកផ្លូវតែមួយគត់គឺការទទួលយកពាក្យបញ្ចាច់បញ្ចើសរសើរលើកជើងតែប៉ុណ្ណឹងទេចំពោះការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាការរិះគន់សំលេងចម្រោះអីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវកំទេចចោលតែម្ដងហើយវិធីនៅក្នុងការកំទេចហ្នឹងដូចលោកយើងបានឃើញហើយគឺជាង4ទសវត្សរ៍មកដែលពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជារៀនចេះចាំស្ទាត់ជំនាញហើយនៅក្នុងការប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការបំផិតបំភ័យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធហ្នឹងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនអហិង្សាអ្នករិះគន់អ្នកកសាតឯករាជ្យសកម្មជនសហជីពនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមយើងឃើញវិធានការថ្មីថ្មីក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកហ្នឹងគ្រប់គ្នាតាមពិតទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិទោះបីគេមើលឃើញថាលោកកើតក្នុងតកូលដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការក៏ដោយក៏គេនៅតែមានក្តីរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលការអប់រំពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអាចមានការដឹកនាំខុសផ្លាច់ពីឪពុករបស់លោកខ្លះហើយធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងល្អប្រសើរមានលំហប្រជាធិបតេយ្យខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមហ្នឹងគឺមិនប្រហែលជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តខ្លាំងចំពោះការដឹកនាំហ្នឹងពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះគឺការប្រក្រាបការគំតិចសម្លេងរិះគន់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាឧទាហរណ៍ថាតាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានការកំណើនអ្នកទោសនយោបាយឬក៏ការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយហ្នឹងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺថាការប្រក្រាបការបង្ខំឲ្យចោះចូលអីជាដើមហ្នឹងគឺមានហើយមិនមែនតែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទេយើងឃើញថាសំបីតែអ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងក៏ព្យាយាមកំទេចដែរបើទោះបីជាអ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យបាននៅឆ្ងាយមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រើប្រាស់រូបភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការព្យាយាមបំផ្លាញវាយប្រហារមកលើអ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងទេយើងឃើញការប្រក្រាបទៅលើសហជីពហើយយើងដឹងហើយថាគណៈកម្មការសហជីពនេះគឺជាក្រុមមួយដែលមានសម្លេងមែនទែនគោលការណ៍ការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការបង្ក្រាបនឹងគឺបង្ក្រាបទៅលើក្រុម ណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលបាទដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមដូចជាកម្មកររោងចក្រអីជាដើមដែលកន្លងមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករទេអឺឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាមានការប្រក្រាបមានការធ្វើទុកបុកម្នេញសហជីពអីជាដើមហើយការប្រក្រាបដូចជាថ្មីថ្មីយើងឃើញហ្នឹងការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលធ្វើការងារផ្នែកការពារសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងបាទហើយសហជីពដែលយកចិត្តទុកដាក់ការពីសិទ្ធិកម្មករនឹងត្រូវបានរំខានត្រូវបានយាយីរហូតដល់មានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែរខាងសហជីពដែលការពីសិទ្ធិកម្មករនឹងហើយករណីចុងក្រោយនេះគឺសកម្មជនបរិស្ថានតែម្ដងដូចលោកជំនាន់បានឃើញហើយគឺយុវជនបរិស្ថាន5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរំកំណត់ក្បត់ហើយនឹងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែភាពសកម្មនិយមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការពីបរិស្ថាន